Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоонун бүлтөндөрүн кол менен эсептөө натыйжасында Суузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыкы дагы жана жокко чыгарылат.
Жогорку кеңеште Кыргыз Алтын макмала кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолук кылып жатты деген доомат айтылды. Кеч казаттан алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы уга аласыз.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер дин жана илимди бирдей алып кетип, мына жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшылап изилдешибиз керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Евро биримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын бышыкташты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген 28 өлкөнүн башын бириктирген Шаркет Трамптын тынчсыздануулары орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди бардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. 2 жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улуттарынын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия кол койгон, ал боюнча Ислам Жумхурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Суузак райондук аймактык шайлоо участогу 4 участокто 15 октябрь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана Жарамдык Коом үчүн коалициясы тараткан маалыматта айтылат. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул жерлерде шайлоонун жыйынтыгын таанып өтүн үчү менен кайрылышкан. БШК азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экенин маалымдады.
Ошол участка аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдору негизинде борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт,
деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнын жактоочусу Чынара Жакупбекова райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокаты өзү кабарлады. Доо арыз 19 октябрда берилип, азырынча шаардык сот ишти качан карап баштары айта элек. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өкүмгө ылайык Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Кызы азыр 3-кө чыга элек. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүн күнөөсүз экенин айтты. Бул иш саясий буйрутма экенин белгилеп келет. Ирактын өкмөттүк армиясы өлкө түндүгүндө күрдтөрдүн пешмерга кошуундары менен кагылыша кетишти. Бүгүнкү Кармаш Киркук провинциясынын түндүгүндөгү Алтун Купери деген шаарынын жанындагы кан жолдо болгон. Ал жол күрд автономиясынын баш калаасы Эрбилге 50 километрде жакын орун алган. Апта башында Ирак аскерлери менен шиилердин кошуундары Киркук шаарын, айландадагы мунай кендерин жана башка маанилүү объектилерди өз көзөмөлүнө алышкан. Премьер министр Хайдар Алабади бул өлкө биримдигин сактоо үчүн көрүлгөн чара деп түшүндүргөн. Ал аймактарды 2014 жылы күрдтөр Ислам мамлекети радикал уюмунан кайтарып алышкан. 25 сентябрда күрд автономиясы көз карандысыздыкты колдоп добуш берген, бирок Багдад референдумду мыйзамсыз деп атоодо. Европа биримдигинде түндүк агым 2 газ кууру боюнча бир пикир жок жана жакынкы аралыкта бул маселеде консенсуска келүү кыйын болот. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирди. Брюссельдеги жолугушууда Польша, Литва, Латвия жана Дания Шаркеттин Орусиянын энергия булактарынан өсүп жаткан көз карандуулугу жана Москванын кошуналарга карата агрессивдүү саясаты тынчсыздануу жаратарын айтышты.
To have mandate or not is still a legal battle.
Еврокомиссияга Орусия менен сүйлөшүү мандатын берип бербөөнү чече элек биз. Бул юридикалык маселе, себеби 3-чү энергетикалык пакет жана европалык мыйзамдарды түрдүү чечмелесе болот. Биринчи кезекте ошол карама-каршылыктарды алып салуу зарыл, деди Литванын президенти Далия Грибаускайте. Бирок калган өлкөлөр, анын ичинде Германия менен Австрия долбоор коммерциялык максатты көздөөрүн саясий жүйөлөр алдыңкы ролду ойнобого тийиш деп Орусия менен сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгын четке кагышты. Ал өлкөлөрдүн компаниялары долбоордун инвесторлорунун катарына кирет, куур аркылуу орус газын Европага жана Евро биримдикке ташуу каралган. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө парламенттик системага өттү. Президентти эми депутаттар шайлашмакчы. Маргелашвили буга макул эместигин билдирип, мыйзамга вето койгон. Кол коюу мен үчүн өтө кыйын болду, бирок өлкөнүн сырткы жана ички проблемаларын эске алуу менен дестабилизацияга алып келбеш үчүн документке кол койдум, деди президент Маргелашвили. Өзгөртүүлөр башкаруудагы Грузиянын кыялы партиясынын бийлигин бекемдөөнү гана көздөйт деп сындаган. Парламент алымча кошумчаларды 26 сентябрда жактырышкан, 13 октябрда болсо президенттин ветосуна каршылыгын билдирип четке кагышкан. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүү 2024 жылдан баштап каралган, ал эми 2025 жылдан тарта президентти мыйзам чыгаруучулардан турган атайын кеңеш шайламакчы. Дагы бир түзөтүүлөргө ылайык, айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салынат. Парламенттик оппозициялык партияларга болсо иликтөө комиссияларын түзүүгө уруксат берилет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин соңку кабарына караганда 21 октябрдан 23 октябрга чейин Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8°C, күндүз 17-22°C чейин жылуу экен. Ош менен Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 3-8°C, күндүз 11-16°C чейин жылуу. Ысык көл түнкүсүн 2 градус сууктан 7°C чейин суук болсо, күндүз 7-9°C чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 1-6°C чейин суук болсо, күндүз 10-15°C чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 6-8°C, ал эми күндүз 19-21°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун добуштары кол менен эсептелип бүткөнүн эми расмий жыйынтык 5 ноябрга чейин жарыялана тургандыгын билдирүүдө. БШК кол санак менен электрондук эсептин айырмасы жалпы жыйынтыкка таасир этпейт деп дагы белгиледи. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктун жыйынтыгын жокко чыгарып, дагы 2 участок боюнча арызды карап жатат. БШК түшкөн 94 арыздын калганы толугу менен негизсиз деп табылды. Шайлоодон кийинки кырдаалга токтосун Шамбетов кенирек токтолот.
Борбор шайлоо комиссиясы Сузак районундагы 4 участоктагы добуш берүүнү жокко чыгарууга шайлоо участоктарындагы шайлоочулардын саны менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин санынын дал келбей калганы негиз берди. Натыйжада бир талапкер 3000, дагы бир талапкер 800 добуш жоготууда.
Чеги жок эле жөн эле берилген бюллетендер бар. Ошондуктан ушул 4 участка боюнча бизде чечим даяр. 4 участка боюнча бул шайлоонун эсеби жокко чыгарылып атат. Андан азыркы күндө дагы 2 участкада ошондой маселе көтөрүлүп атат. Ал маселе боюнча дагы чечим чыгат, алардыкы дагы жана жокко чыгарылат,
деди БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Гуля Алманбетова. БШК өкүлү ошондой эле добуш салууга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге кылмыш иши козголушу мүмкүн деп билдирди. Жалпысынан БШКга 94 арыз келип түштү. Жогоруда ат аталгандардан башкасы боюнча фактылар дээрлик аныкталган эмес. Президенттик шайлоого байланыштуу арызды аталарды кабыл алуу күнү 19 октябрда аяктады. БШКнын маалыматы боюнча жарышка катышкан талапкерлердин биринен дагы арыз түшкөн жок. Ошол эле учурда президенттик жарышта утулган талапкерлер акыркы аныкталган 4 участоктагы мыйзам бузууларга кадыресе мамиледе болушууда. Арыз аттануулары менен кайрылбаган талапкерлердин бири Улукбек Кочкоров себебин мындайча түшүндүрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошолордун колдо болуп атпайбы? Кимге барып эмнени бүгүн далилдешиң мүмкүн? Мындай жөн эле баягы өзүң убактымды кетиргенге барабар да, мына жөн эле нервиңди кетет, башка болот. Муну канча неме кылбагын, бул мына телевидение интернеттен канча чыкты, МТСтен канча деген мына мыйзам бузуулар көрсөтүп турду. Муну сокур эле көрбөй, дүлөй эле укпайт болчу бизде. Баардыгы көрүп билип турат, бирок кимге арызданасың, кимден акыйкатты табасың, кимден адилеттүүлүктү табасың? Жок да бизде ал.
Шайлоо жарышында 3-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадымаров болсо, президенттик шайлоону тааныбай турганын билдирип, мен макул эмесмин, кыймылын түзөөрүн бир кумурда уюштурган маалымат жыйында билдирген. Талапкерлердин ичинен шайлоонун жыйынтыктарын тааный турганын жарышта 2-чү орунду алган Өмүрбек Бабанов гана жарыялаган. Талдоочу Сейтек Качкынбаевдин пикиринде БШКнын айрым участоктордогу шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгаруусу кожо көрсүн мамилеси. Негизинен президенттик шайлоонун болжолдуу жана расмий жыйынтыктары күтүлгөндөй эле болууда.
Азыр деле мындай таң калыштуу эч нерсе жок да, бул баары бир мурда эле чечилген нерсе болчу ал жагы.
Мамлекеттик секторду кичирейтүү керек экен. Ошондо мисалы 54 болбосо дагы, 44 болсо дагы, мисалы чындыкка жакын болот эле да. Экинчи тур болсо шайлоо абдан легитимдүү болмок. Эми мурдагыдай шерменде жок эми, мисалы 70 менен уткан жок, 76 же 68 менен уткан жок. Араң-араң 50-дөн араң өттү да, 49 болуп калганда экинчи тур болуп калмак. Кантсе дагы мурдагыларга караганда легитимдүүрөк деп айтсак болот. Президент
15 октябрдагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.10.7% добушка ээ болгон. 15 октябрдагы шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 55.93% түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер касынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы. Кыргыз алтын болсо парламент айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Макмал 86-жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөт ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келүүдө. Маселенин чоо жайына толугураак Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жакында кыргыз алтын ишканасынан отчет алганы жатат. Комитеттин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рысбаев 19 октябрдагы сессияда ишкана кытайлык инвесторлорго бут тосуп жатат деп билдирди.
Кытай инвесторлору азыр бүгүнкү күндө зиф куруп атат, бирок биз жактан тоскоолдуктар көп болуп атат. Биз инвестор дейбиз, өзү келип куруп аткан инвесторго жардам бере албай бут тосуп тоскоолдук кылып отурабыз. Муну контролго албасак болбой калды. Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт, руда түгөнгөн, а 9 тура элин алып алгандай болот. Бир ошо заводду карап отурушат, ал заводдун абалы начар, руда жок. Кытай инвесторлору келип дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп, кылдоону сурап атышат, чалгындап берели өзүбүздүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жазабайт. Ошон үчүн бир кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак, эмне иш кылып атат, макмал токтогондон кийин кандай иш чаралар болот, кытайдын заводу кандайча иштейт, аерде бут тосулар.
Кожобек Рысбаевдин дооматы тууралуу кыргыз алтын учкай комментарий берди. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова кытайлык инвестор куруп жаткан заводдун макмалга тиешеси жок деп түшүндүрдү.
Упомянутый депутатом Кожобеком Рысбаевым инвестор из Китая не модернизирует производство филиала макмал завода.
Депутат Кожобек Рысбаев айткан кытайлар куруп жаткан завод макмал заводундагы өндүрүшкө пайдасы тийбейт. Кыргыз алтын куранды девелопинг жоопкерчилиги чектелген коом менен макмал алтын ишканасына таандык жерди ижарага берүү боюнча гана келишимге кол койгон. Ошондуктан инвесторлор менен Куранды девелопинг сүйлөшүү жүргүзөт жана макмал алтынга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде Кыргызстан боюнча алтынды кайра иштетүүчү жаңы завод курулуп жатат.
Кыргыз алтын макмалга инвестор издеп жатканын кабарлаган жана кеминде 30 миллион долларлык инвестиция керектигин айткан. Ошондой эле 3 компания кызыгып жатканы дагы белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жыл башында Саймалы таш корогунун аймагындагы кылдоо кенин иштетүүгө аракеттер башталганын кабарлаган. Божомол боюнча кылдоо кенинде 6 тоннага жакын алтын кору бар жана ал макмал алтын ишканасынын дагы 10 жылга чейин иштешин камсыз кылат. Кыргыз алтын ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров макмалдагы мамлекеттин үлүшүн калтырып, жеке кол көтөрүп бериши керек деп эсептейт.
СП түзүп эле макмалды өзүнчө эле отдельный организация кылып кориш керек. Инвестор менен Кыргызстан өзүнүн пайызы болот и частный предприниматель кошо кирип иштейт. Макмалды путко коюш үчүн топ инвестор келиш керек. Инвесторго пайыз бериш керек да, ошо менен эле иштетиш керек. Частный предприниматель иштебесе мындай иштетиш кыйын. Чоң ишкана мурункудай Советтер Союзунун обороттору калбаган. Горной рудной отраслда көзөмөлдүк калыш керек. Өкмөт
частный предпринимательге жардам бериш керек да. Государство не хороший менеджер дейт да.
Ал арада тоо кеңчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармактагы азыркы абал боюнча жогорку кеңештин өзүн айыптады жана жаңы шайланган президентке үмүт артып турушканын билдирди.
Жогорку кеңештин сунушу менен андаш келип токтотулду. Жогорку кеңештин сунушу менен кунтөрдү жоготуп кое туштадык. Жогорку кеңеш только мешает көрүнүп айтышып отур эске. Бир дагы адис жок. Депутаттардын арасында бир дагы адис жок тоо өнөр жайын түшүнгөн. Өндүрүштү түшүнгөн адамдар жок. Баардыгы бизнесмендер. Ошондуктан жаңы келген президент эле бир жардам берип тоо өнөр жайын көтөрбөсө, башкасынан азыр бүгүнкү күндө тоо өнөр жайы катится вниз 5-6 жылдан кийин эмне болот билбейбиз.
Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылган. Учурунда ал 10 жыл гана иштетүүгө эсептелген. Азыр 1,5 жылдык запастагы гана алтын кылган. 20 миңдей эл жашаган 9 Тура районунун бюджетинин дээрлик 95% Макмал алтын комбинаты толтурат. Учурунда 3 миңге жакын жумушчу иштеген жана айына 250 кг чейин алтын өндүрүлүп турган. Азыр болсо бул көрсөткүч кескин өзгөрүп 30-40 кг чейин түшкөн. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдын расмий баш тартууда келишим денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңешке өтүлгөндүгүн Азаттыкка вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады. Кыргыз өкмөтү мындай чечимге чек арадагы соңку кризис учурунда барууда. Президенттик шайлоонун бюллетендерин кол менен эсептөө натыйжасында Сузак районунан 4 шайлоо бекеттин жыйынтыгы жокко чыгарылды. Грузияда президент Георгий Мариалашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкөмү парламенттик системага өтүп, президентти депутаттар шайламакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. А программабызды улантабыз. Эми Орусия окуяларынан Москвада чет өлкөлүк мигранттарды дактилоскопиялык каттоого алуу иштери активдешүүдө. Келгиндердин бармак изин алуу менен алуу орус бийлигинин пикиринде мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого жардам бермекчи. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттарды милдеттүү түрдө дактилоскопиялык каттоого алуу демилгеси акыркы 2 жылдан бери талкууланып, быйыл ишке кирген. Мурунтан Орусияга жаңы кирип келе жаткан мигранттардын бармак издери алынып, атайын каттоо жүргүзүлсө, азыркы кезде Орусиянын ири шаарларында мындай иштер активдүү жүрүүдө. 18 октябрда Москвадагы кыргыз элчилигине бир убакта 25 кыргызстандык жаран полиция бөлүмүнө камакка алынганы тууралуу маалымат түшкөн. Бармак издерин тапшырып, миграциялык документтерин текшерүүдөн кийин 17 кое берилип, 8 кыргызстандык мигранттын иши сотко өткөн. Камакка алынган мигранттар бир нече саат бою полиция бөлүмүндө отурушканын билдиришти.
Ушинтип бүгүн жети мен саат 8 келип түшкөнбүз. Ошо эми отурганбыз, документибизди деле карабайлы, ошо эми юрист келди, биздин документибизди карап кое берди.
Элчиликтин кызматкери Мирбек Токтошев мындай текшерүүлөр шаардын баардык райондорунда активдүү жүрүп жатканын айтат.
Чет элдик жарандардан колдорунан кол издерин алып жатышат жана ошондой эле сүрөткө тартып жатышат. Алардын баарын учетко алып жатышат. Учетту аты жөнү, жашаган жери, өлгөн жери, жашаган адрестерин чогултуп жатышат.
Дактилоскопиялык маалымат чоочун паспорт менен иштегендерди жана кылмышка шектүү мигранттарды аныктоого, документсиз кармалган чет өлкөлүктөрдүн өздүгүн тактоого жардам бермекчи.
Биздин көп мекендештер Россияга келген маалда же болбосо Россияда жүрүп кара тизмеге түшүп калгандар бар, же выдворениеге түшүп калгандар бар. Анан биздин өздүк аты жөндөрүбүздү өзгөртүү процедуралары аябай жеңилдетилген. Кийинки нарушительдерди кайра тактап алыш үчүн алар кол издерин алып жатат, печаткаларын алып, дактакарталар түшүрүп жатышат. Бардык отделдерден, бардык райондордон ушундай телефон чалып кайрылып жатышат.
Орусияда 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенсе, алардын дээрлик жарымы Москвада. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 4 миңге жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89 миң адам. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыкты угуп жатасыз, урматтуу угарман. Эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешмекчи.
Майрамбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан, мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий мерекездерден болуп турган.
Илимий борборлор.
Илимий борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадта грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдардагын биз да ушундай жолду кармасак болот экен деп, мына ушундан баштап эмне болгон? Ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз. Бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калып атат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетишти.
Илимпоздор, эки эле илимпоздор.
Эки эле. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан эки эле деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес, бизде ушул 16-чы кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580-чы жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат. Чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат. Ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика, мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт, биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагын, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушу так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей, так илимдер медреселерден эмне болуп калган, бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген алымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине же болбосо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпаранга алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жанагы цифраларды койгон, биологиядагы геометрия, алгебра, алжабр дегендер, мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгонда. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын немеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мамилелерде ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тыб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо, эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн?
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү? Кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Ооба, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү?
Андай деле туура эмес. Бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыркы күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер
окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог же болсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окугашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майранбек Тагаев менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Кыргызстанда бийлик ыраттуу жол менен Алма шаарын кубаттаганы менен шайлоодо административдик ресурс добуш сатып алууну баса белгилешти. Шайлоо өнүктүгү маалында башталган Бишкек Астана таарынычы кайым айтышуусу чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким көбүрөөк жоопкер? Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талдоого алынды. Ал программанын радио үчүн вариантын урматтуу каарман бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдан расмий баш тартты. Келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору учурда жогорку кеңешке жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады.
Эми бул каражатта жок деп чечилди. Эч эме кереги жок. Анан өзү каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бюджетный, не бюджетный, башка булактардан да тапканга аракет кылабыз.
Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын биримдикке киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Тийиштүү долбоорду Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир жыл мурда карап баштаган. Анда депутаттар казак тарап бере турган жардамды улам созуп келатканын айтып сындашкан эле. Евро биримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын бышыкташты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген 28 өлкөнүн башын бириктирген шаркет Трамптын тынчсыздануулары орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди бардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. Эки жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улуттарынын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия кол койгон, ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Испаниянын өкмөтү Каталонияда 2 январда регионалдык шайлоо өткөрөт. Мадрид бийлиги оппозициядагы Социалисттик Жумушчу партия менен кезексиз шайлоо боюнча макулдашышты. Добуш берүү аймактагы кырдаалды стабилдештирүү чараларынын бири. 21 октябрда испан өкмөтү чукул жыйында Каталониянын автономиясын убактылуу токтотуп, Мадридтин түз башкаруусун киргизүүнү караган конституциялык мыйзамды колдонуу маселесин талкууламакчы. Региондун лидери Карлес Пучдемон автономия алынса көз карандысыздыкты жарыяларын эскертти. 19 октябрда борбордук өкмөт Каталониянын көз карандысыздык мүдөөсүнөн баш тартуусуна берилген мөөнөт соңуна чыккан. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумдан кийин Пучдемон эгемендик декларациясына кол койгон, бирок анын күчкө кирүүсүн токтото туруу керек деп борбордук өкмөт менен сүйлөшүүгө үндөгөн. Добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. АКШлык 3 сенатор социалдык тармактардагы саясий рекламанын жаңы эрежелерин сунуш кылышты. Таза реклама жөнүндөгү мыйзамда популярдуу интернет порталдары, телеканалдар, радио жана гезиттер сыңары реклама берүүчүлөр тууралуу маалыматты берип турууга тийиш деп айтылат. Долбоор өткөн жылкы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн Орусия интернетте анонимдүү реклама пайдаланган деген шектенүүлөрдөн улам иштелип чыккан документ демократ Марк Уорнер, эми Клобушар жана республикачыл Джон Маккейн тарабынан даярдалган. Клобушардын айтымында Орусия согуш жүргүзүүнүн салттуу эмес ыкмаларын колдонуу менен АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Буга чейин АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Орусиянын америкалык шайлоого кийлигишүүсүн согуш жүргүзүүгө салыштырган эле. Президент Дональд Трамп Орусия 2016 жылкы шайлоого кийлигишкен деген америкалык чалгындуу кызматтарынын пикирине күмөн саноосун билдирген. Орусияда кыргызстандык айдоочу издөөгө алынды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат кызматына таянуу менен РБК басылмасы жазды. Окуя Москва шаарындагы Домодедово аэропортунун жанында болгон. Полиция кызматкери такси автоунаасын документин текшерүүгө аракет кылганда айдоочу машинесинин эшик терезесин жаап чыкпай койгон. Полициячы жолун тосуп автоунаанын алдына туруп алган учурда айдоочу аны сүзүп капотко жатып калган. Полициячыны бир нече метрге чейин сүйрөп кеткен. Башка полициячылар да жардамга келип айдоочуну кармоого аракет кылган кезде дагы башка адам аларга тоскоол болгон. Натыйжада эки адам тең окуя болгон жерден качып кеткен. Орусиянын ички мекемеси кабарлагандай, эки адамдын автоунаалары табылып, алардын аты жөнү аныкталган. Шектүүлөр кыргызстандык жарандар болуп чыккан. Түндүк электр ишканасы бүгүн Бишкек шаарындагы карызын өз убагында төлөбөгөн 1800 абоненттин электр жарыгын өчүрдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ишкананын басма сөз катчысы Гуля Мураталиева билдирди.
1800 абонент ал жанагы сентябрдын эсеп дүмүрчөгүн алышпадыбы, убагында төлөбөгөн абоненттер. Жалпы жөнүнөн айтканда ушу 1800 абоненттин карызы, сентябрда убагында төлөбөгөн карызы 8 миллиондон ашуун сомду түзөт да.
Акылдуу электр эсептегичтер аларды алыстан эле өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер абоненттер карызын түндүк электр ишканасына келип же терминалдардан төлөсө, аларга электр жарыгы кайра дароо автоматтык түрдө туташтырылат. Мураталиева ырастагандай, жарык карыздын өлчөмүнө карап эмес, аны өз мөөнөтүндө төлөбөгөндүгүнө байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек шаарында түндүк электр ишканасынын 235 миңден ашуун абоненти бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы. Аны бүгүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Эл аралык байкоочулар Кыргызстанда бийлик ырааттуу жол менен алмашарын кубатташканы менен шайлоодогу административдик ресурс дубуш сатып алуу маселесин баса белгилешти. Дүйнө коомчулугу кыргыз шайлоосуна кандай баа берип жатат? Шайлоо өнөктүгү маалында башталган кыргыз казак кайым айтышуусу, чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким көбүрөөк жоопкер? Бул урдуш эки элдин ортосундагы пикир келишпестикти кантип жөнгө салса болот? Ошентип, Кыргызстандын жаңы президенти шайлоонун бир туру менен аныкталды. Эл аралык байкоочулар өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун сапаты менен салмагы нага байкоо салган башкы эл аралык уюмдун өкүлү менен талдайбыз. Бишкек студиябызда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский байланышта турат. Mr. Kilchevsky, welcome to our studio.
Kilchevsky мырза, студиябызга кош келипсиз. Эл аралык байкоочулардын басымдуу бөлүгү, анын ичинде Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары да Кыргызстанда бийлик демократиялык жол менен алмашып жатканын кубатташты. Сиздердин кыска мөөнөттүк баяндамаңыздар менен тааныш чыктым. Ал жактан эркин жана таза шайлоо деген мүнөздөмөнү көрө алган жокмун. Сиз Кыргызстандагы бул шайлоону эркин жана таза шайлоо деп атай аласызбы?
Completely free and fair.
You'll never find such words because free and fair.
Билесизби, сиз эч кандай андай сөздөрдү таба албайсыз. Эркин жана таза шайлоо деген бул мүдө максат. Кыргызстан болобу же менин өлкөм Франция болобу, ал максатка сейрек учурларда гана толугу менен жетүүгө болот. Биздин мандатыбыз шайлоо процессине байкоо салып баа берүү. Биз өкмөттөрдүн бул жолу Кыргызстандын милдеттенмелерин кандай аткарганына же аткарбаганына байкоо салып жатабыз.
According to your preliminary results,
сиздердин алдын ала корутундуңуздарга ылайык Кыргызстандагы бул жолку шайлоо демократиялык стандарттарга канчалык туура келди?
Fair, competitive, free election.
I just saw the pictures when you started
Программаңыздар башталып жаткандагы кадрларды көрдүм. Алардын баары шайлоо күнүн көрсөтөт экен. Добуш берүү күнү жөнүндө бир нече сөз айтылам. Бирок мен узак мөөнөттүк маселелерге көбүрөөк токтолгум келип жатат. Шайлоо күнү бизди добуш берүүнүн купуялыгы боюнча маселе тынчсыздандырды. Биз көп жолу добушканаларда уруксат албаган адамдардын жүргөнүн, алардын процесске кийлигишип жатканын байкадык. Шайлоо бекеттеринде көп полиция жүргөнү да таң калтырды. Добуштарды саноого келгенде да маселелерге күбө болдук. Көп учурда жалпы процедураларга туура келбеген чар жайыт жагдай өкүм сүрдү. Узак мөөнөттүк маселелерге келсек, ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн негизги милдеттемелери бар. Шайлоо өткөрүү үчүн фундаменталдуу эркиндиктер сакталышы керек. Тынчсыздануу жараткан маселелердин бири бул маалымат каражаттарынын эркиндиги. Биринчиден бул жааттагы мыйзамдар эл аралык стандарттарга төп келбейт. Мындан тышкары, адамдын аброюна шек келтирүү багытындагы мыйзам президентти өтө бекем коргоого алууга жол берет. Шайлоого жакын калганда президент жана талапкерлердин бири тарабынан соттук иштер башталды. Алардын айрымдары медиа мекемелерине багытталган. Бул өз кезегинде журналисттерди коркутуп койду. Медианын өзүн өзү чектешине жол ачты.
Irregularities that you are talking about, including
сиз сөз кылып жаткан маселелер, анын ичинде административдик ресурс маселеси, шайлоонун жыйынтыгына жана шайлоо өнөктүгүнүн багытына канчалык таасирин тийгизди?
Well,
this is something which we can't assess.
Биз буга баа бере албайбыз. Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. Сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөрү болду. Бул биздин шайлоочулар добушун коркутуусуз же коркутуу болот деген кооптонуусуз эркин бериши керек деген негизги принцибибизге каршы келет. Кайсы бир деңгээлде таасири болду, бирок аны так айта албайбыз. Ошентсе да таасири болгонунун өзү деле башкы принциптерге жана ЭККУ-нун милдеттемелерине төп келбейт.
Mr. Kilchevsky, a political scientist in Washington, Erica Marat says that international media
Kilchevsky мырзам, Вашингтондогу саясаттануучу Erica Marat, Борбор Азияны көбүнчө автократтар башкаргандыктан эл аралык медиа жана байкоочулар бул чөлкөмдөгү шайлоолордо аз гана жылыштарга разы болуп жатканын, мындай жагдай Кыргызстандагы да шайлоодо айрым маселелердин көз жазымда калышына жол ачканын айтты. Эл аралык коомчулук демократиянын белгилерине гана разы болуп, чыныгы демократиялык механизмдердин ишке ашуусуна анчейин көңүл бурбай калып жаткан жокпу?
Satisfied with just signs of democracy rather than implementation of pure democratic mechanisms.
You know, I would rather say it's my impression.
Мен тескерисинче эл аралык коомчулук бул өлкөдөгү демократиялык өнүгүүлөргө кызыктар болгон жана кызыктар боло берет деп айткым келет. Кыргызстан көз караңгыздыкка жеткенден бери саясий жетекчиликти бир нече ирет алмаштырган чөлкөмдөгү жалгыз өлкө. Азыркы президенттин 6 жылдык мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин кызматтан кетип жатканы да конституцияга туура келет. Бул 6-нчы президенттик шайлоо. Буга чейин 4 президент шайланды. Бул шайлоо бийликтин эл тарабынан шайланган бир президенттен экинчисине тынч жол менен өтүшүн шарттаган маданиятты түптөйт.
Президент Алмазбек Атамбаев 15-нчи октябрдагы шайлоо таза өттү деп баалаган эле анын эл аралык байкоочулар менен жолугушуусу учурунда айткан сөзүн угуп алсак.
И, конечно, сейчас кто бы что ни говорил, я считаю.
Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Эл кээде добуш үчүн акча алышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн штабтардан акча ташып таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Mr. Kilchevsky, last question. You mentioned about your
Kilchevsky мырза, сунуштарыңызга келсек, сиздин бааңызда Кыргызстанда шайлоо системасын жакшыртып, келечекте эркин жана таза шайлоо өткөрүлүшүн камсыздоо үчүн эмне кылуу керек?
In Kyrgyzstan in the future.
You know, of course, there will be a recommendation regarding the
Албетте, шайлоо күнү жана шайлоо процесси тууралуу сунуштар болот. Эң маанилүү маселе бул фундаменталдуу эркиндиктердин сакталышы. Болушунча эркин жана таза шайлоо өтүш үчүн эркиндик башкы шарт. Шайлоо өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүнүн күзгүсү. Бул багыттан караганда маалымат каражаттарынын эркиндигине, сот көз караңыздыгына көңүл бурулушу зарыл. Шайлоочуларга эркин түрдө добуш беришине шарт түзүлүшү керек. Коркутуп үркүтүүгө, расмийлердин кийлигишүүсүнө жол берилбеши кажет. Шайлоо күнү эмне болгон эмес, эркиндиктер сакталган чөйрөнүн бар экени маанилүү.
Once again, fundamental freedoms.
Thank you very much, Mr. Kilchevskiy. We really appreciate your time. Биз менен байланышта Бишкек студиябызда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский болду. Алдыда шайлоо өнөктүгү учурунда жаралган дагы бир маселеге токтолобуз. Президенттик шайлоо кыргыз казак чек арасында казак тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен коштолду. Андан мурда президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин шайлоого киригишип жатат деп айыптап сындаган эле. Чек арадагы азыркы кырдаал расмий Бишкек үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүшпү? Карапайым калк менен ишкерлер көп зыян тарткан жагдай үчүн ким көбүрөөк жоопкер? Алдыда дал ушул темага кайрылабыз. Биз менен түз байланышта Бишкектен дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов, Алматыдан болсо көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов турат. Саламатсыздарбы? Амиржан мырза,
саламатсыздарбы?
Алгач сизден баштасак, мына соңку 10 күндө кыргыз президенти Казакстандын дарегине бир топ сын пикирлерди айтпадыбы? Астанада алардын ар бирине жооп берип жатты. Кыргыз казак чек арасында болсо текшерүү күчөгөнү маалым. Эки боордош элдин ортосундагы мындай пикир келишпестик Казакстандын өзүндө кандай кабыл алынып жатат? Пикирлер кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден биз Казакстан демократиялык күчтөр атынан көрүшү элде 5-ші президенттин шайлоо менен куттуктайбыз. Бул Орталык Азия үчүн жакшы үрдүс. Ал экинчиден сиздин сурагыңызга байланыштуу айтарым, арине Атамбаев мырзанын Казакстандын бийлигине катышты осундагы бийликтин ауыспауы жана жемкорлук тууралуу сөздөрү шын мааниде ал Казакстанда орун жаткан кемчиликтерди басып айтты. Ону бир аз оппозициялык пыйгылдагы азаматтар колдоганы рас. Бирок калай болгонда да президенттин өзүнүн мартебеси болот, өзүнүн этикети, өзүнүн протоколу болот. Маселен, Меркель ханым эч качанда Францияга байланыштуу немесе Эльзаска байланыштуу өзүнүн пикирин айтып немесе Франциянын ички саясатын сынай бермейди, эгерде бир өзүнө катышты жайт болмаса. Сондуктан Атамбаев мырзанын дал Казакстандын ички саясатына ушунчалык араласып, онун ичинде экинчи сөзүндө 3000 жылдык тарыхтын өзүнө бойлоп кеткени, сол саясий эквилибристикасы арине ал Ак Ордага да жана Казакстан журчулугуна жаккан жок. Бунун баарын биз сарапчылар шайлоо кезиндеги өзүнүн сунуп отурган кандидаты жеңилип калса, эртең куудалоого ушуроо мүмкүндүгүн билип отуруп, сол өзүнө каршы оппонентти каралау аркылы, ягъни Казакстанга катысы бар деп, жана сол аркылы казакофобияны туудуруу аркылы өзүнүн саясий упайын жыйнау деп түшүнүп отурмуз. Бунун өзү жалпы биринчиден президент деген мартебеге жараспайды, экинчиден казак пен кыргыз арасындагы туустук, көршүлестик, достукка өзүнүн нуксанын келтирип отур.
Аскар мырза, ушул жерден сизден сурасак, мисалы Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында түзүлгөн кырдаал бир жумадан ашуун убакыттан бери чечилбей турбайбы? Жагдай бийлик башындагы биринчи лидерлердин жеке мамилесине канчалык көз каранды болуп жатышы мүмкүн?
Жок, мен ойлойм, бул кырдаал түзүлгөн себеби бир. Биз ага баарыбыз эле күбө болуп атабыз, анын жөнүндө ачык эле айтыш керек. Саясий карама каршылыкта, саясий келишпестиктерде ошого жооп катары Казакстан тарабы экономикалык чектөөлөрдү киргизүү, экономикалык бөгөт коюу, ошол эле баягы жүктөрдү, элдин өтүшүн, бул толугу менен эле ушу бул саясий чечимдин аркасынан бул экономикалык жагдай түзүлүшү.
Түшүнүктүү. Амиржан мырзанын сөзүнөн улай айтып кетейин, президент Алмазбек Атамбаев ушул кыргыз казак алакасындагы жагдайды албетте Казакстандын Кыргызстандын ичине кийлигишүүсүнө жооп катары баалап жатат. Амиржан мырза, сизден сурап кетейин, мына Атамбаев Қазақстанға анын ішінде президент Назарбаевтың дегені бір топ сөздерді айтқаны мәлім. Алардың ішінен қайсы сөздер же қайсы жағдай көбірек Ақорданың намысына тиді деп ойлайсыз?
Ақорданың намысына мен біріншіден жалпы біз қазақстандық билік осы күнге дейін өзімізді және өзін нақтырақ айтқанда осы орталық Азиядағы лидер ретінде әлеуметтік экономикалық жағдай ретінде инвестиция тарту жағынан өзін лидер ретінде көрсетіп келді. Біз оны билікті кезінде өзімізде сынағанбыз. Бүйтіп көршілерден ұят болады. Бәрімізде терезесі тең мемлекетпіз. Дипломатияны сақтау керек, құрдан қос, бостан бос мақтана берудің керек жоқ деп айтқанбыз. Сондықтан Атамбаев мырзаның біздің ішкі шынымен де орын алып отырған кемшіліктерді, оның ішінде жемқорлық, экономикалық мәліметтерге байланысты, бұның бәрі әрине қазіргі Қазақстан билігін және өзіңіз атап отырған Ақорданың ызасын келтіргені рас. Бірақ мәселенің екі жағы бар. Біріншіден, егер де Атамбаев мырза шынымен де өзінің қарсыласы болып отырған Бабанов мырза Қазақстанның ертең сателиті болады, Қазақстанға тәуелді болады, соның кандидаты деп ойлайтын болса, онда нақты фактілерді келтіру керек еді. Екіншіден, Ақордада дұрыс жасамады. Меніңше, бұндай жағдайда Қазақстан бір кандидатпен кездесудің керек жоқ еді. Президент мүмкін болса сол сайлауға қатысқан 11 кандидатпен де кездесіп, өзінің саясаткер ретінде ағалық, көршілік, достық пікірін 11-іне де айту керек еді. Сол кезде бәлкім Атамбаевтың бізге тағар сыны болмас еді. Ал енді жаңа сіз айтып отқан шекараға байланысты, экономикалық жағдайатқа байланысты мәселелер, әрине біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара органдары бұның бәрін сайлаудың кезіндегі пост фактумға байланысты айтап отыр, яғни қылмыстық элементтер біздің елге кіріп кетпесін деп. Бірақ шын мәнінде егер де бұл Ақорданың Атамбаевтың сөзіне ренжіген болып, жаңа кешегі премьер-министр мәлімдемесінен кейін жасаған экономикалық қадам болатын болса, әрине біз оны қолдамаймыз. Өйткені президенттер келеді, кетеді, халық екі халық мәңгілік өмір сүреді. Сондықтан жақсы сөз тасты жібітер дейді, жаман сөз басты шірітер дейді. Жақсы сөз айтуымыз керек, сол кезде екі халықтың ортасындағы достық одан сайын нығая түседі.
Асқар мырза, қырғыз тараптың Қазақстанның дәрегін айтып жатқан сындарында, доуматтарында жүйелі жағдайлар, жүйелі аргументтер бар ба?
Мен өзіңіздер қарап көріңіздер, бұл мен өзім жеке ойым, бұл мәселелер көп жылдан бері топталып, ақыры абдан сезімтал мәселе, бірақ ақыры шығысы бір күні шығатылы. Бұл ұшыл уақы келіп қалды. Ұшылға шығысты, оның себепкері біріншіден бұл Қазақстан президенті біздің бір президентке талапкермен жолығушының себепкері болды. Ошоның ішінде мазыр мен мойымша бұл емі тура айтылды, жаман айтылды, жақшы айтылды. Адам бір алыс болайлық, біз өз дос, бордош ел дегенден кейін астын ала ойлан ойлық. Бұл мәселеден қандай шығып кетеріз?
Ова, мәселені чечу жолдору туралы да алды да сөз қылауыз. Аға чейін Қазақстан мен Қырғызстан ортосында ұчырдағы мәміле ойынша Қырғызстанда шайлоону жеңген Сорунбай Жээнбековтун пикирин угуп алсак.
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген ушундай жасайбыз. Мен бул убакыттын нерсе бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Асқар мырза, қарапайым адамдарға түмен түйшік салған шекарадағы азыркы кырдаал, расмий Бишкек анын ичинде азыр эле ушу шайлоону жеңген Сорунбай Жээнбеков үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүш деп ойлойсузбу?
Жок, убактылуу көрүнүш эмес. Бул маселе өзү менен өзү таркап кетпейт. Өзү менен өзү чечилип кетпейт. Сөзсүз түрдө эки мамлекеттин арасында сүйлөшүү болуш керек. Менин оюмча эки президенттин бир бири менен сүйлөшпөгөнсө башка деңгээлде бул чечилбей турган маселе. Ошол саясаттын келишпестигинен баштап экономикалык чектөөгө кирдиби, ошо саясаттан башталды, саясатта менен чечилет.
Кыргыз казак мамилесиндеги соңку өзгөрүүлөр боюнча казак депутаттар да пикирлерин билдиришкен эле, азыр алардын ойлорун угуп алып, анан кебибизди жыйынтыктасак.
Өмірлік достық туралы келісім шарт болғаннан кейін, ол келісім шартты қандай да президент болсын, оны түкпілікті орындауға тиіс. Сондықтан да ешқандай қорқынышта жоқ, ешқандай күдікте жоқ.
Керісінше біз тұтастық сақтауымыз керек, ұсақтықтан көрі. Сондықтан да ол қазіргі президент оны ойланғысы келсін, ойланғысы келмесін, бәрібір заманның талабы, уақыттың талабы, халықтың пікірі соған алып келеді.
Я не вмешиваюсь в дела иностранных государств.
Қазақстан мен Қырғызстанның қарым-қатынасы әрі қарай дамиды. Ол дамымауға болмайды, ол дамиды. Себебі ол халықтың қалауы солай.
Киргизия такие неустойчивые политические отношения, в которых говорить о каком-то устойчивом будущем невозможно.
Мен ойлайым, жаңа сайланған президент Қазақстанмен дұрыс қарым-қатынас жасайды. Екі бауырлас халықтың арасында қарым-қатынас бұрынғыдай болады.
Предвыборные были вещи, которые они выступали, там бывший президент Атамбаев. Ну, это борьба, это выборы, поэтому что-то он мог сказать. Но сейчас вот вновь избранный президент, я думаю, будет вести ту политику добрососедскую. С нашей стороны тоже, я думаю, что будет точно такое же отношение.
Алеми, кыргыз өкмөт башчысы Астанага сапар алганы маалым болбоду. Ушундай сүйлөшүүлөр сиздин оюңузча ушу жагдайды, кырдаалды, кайсы бир кыйынчылыктарды жөнгө салууга өлгөтсөбү?
Албетте, бул абдан туура кадам. Неге дегенде, кандай бир келишпестик болсун, кандай конфликт болсун, ал сүйлөшүү менен бүтөт. И премьер-министрдин бул кадамын мен жактаймын, колдоймун дагы. Сөзсүз түрдө азыр президент барган себеби дагы көп пайда келтирет эки тең тарапка. Биринчиден, ушу үч суроого жоопту алып келсе, ошондо эле бардык түшүнүктүү болот. Биринчи, ушу экономикалык чектөөлөрдү киргизгенде чыныгы себептери эмне? Қазақстан тарабын мақсаты емнеде. Аны ошол шарттарды бізге астыға, ошоны жою үшін шарттарды біз атқарылабыз ба, же атқарылбайбыз ба? Екіншіден, сүйлөшүүнүн негізінде премьерлердің арасында ушул ахвалдан қандай чығып кетебіз? Ар бір тараптың намысына дағы, бетін дағы сақтоосу менен. И үшінші, сөзсіз түрде екі тарапты бұл маселені чечебіз бе, же бізге аны чече албай калып бизге ортомчу керекпи деп. Мен ойлойм, биздин премьер-министр барганы абдан туура, ушул жоопторго суроолорго жооптор келсе, бар ачык анык болуп калат. Эмги президенттердин жолугушуусуна бул баарын шартын түзүп берет. Бул Алмаз Шаршенович болобу же Сооронбай Шарипович болобу, аны эми убакыт көрсөтөт.
Амиржан мырза, ушул маселени чечүү, мамилени жөнгө салуу маселесине келсек, мына президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда Бишкекте студенттер менен жолукканда Казакстандын президенти тууралуу эмоционалдуу айтып, балким мен туура эмес кылгандырмын, ушул күндөрү мен бул жөнүндө ойлондум деп айтты. Бул оңдуу сөздөр Ак Ордону жибитеби? Деги эле Ак Ордо канткенде жибип, ушул мамилени оңдоого багыт алышы мүмкүн?
Енді оны Ақ Орданың өзіне сұрақ қою керек, бірақ қалай болғанда да кез келген президент, ол Назарбаев болсын, кешегі сіздердегі Атамбаев, бүгінгі жаңа сайланған президент болсын, олар мен ойлаймын, мемлекеттік мүдде тұрғысынан ойлау керек. Сондықтан өз басым билікті сынап жүрсем де, кешегі сайлау нәтижесі бойынша Қырғызстанның жаңа президентіне Назарбаевтың құттықтау хат жолдаған өзім құп санаймын. Бірақ қазіргі Жээнбековтің сөздері де көңілге сенім ұялтады. Өйткені оның екі жолы бар. Бірінші жолы ол сол Атамбаевтың осы арандатушылық әрекеттегі оңды-солды сын айтып, қазақ-қырғыз арасын қиындатып жіберген жалғастыра ма? Әлде өзінің жауапкершілігін ертең 1-ші желтоқсаннан кейін мойнына алып, енді Атамбаев емес, өзі ғана қырғыз халқының өміріне, тағдырына, экономикасына, әлеуметтік өміріне, оның ішінде қазақпен достығына жауап беретін, ертең 5 жылдан кейін тарих оны Атамбаевтан емес, Жээнбековтен сұрайтын түсіне ме? Әрине, Атамбаевтың сөзін мен де естідім, соңғы сөзін, бірақ онда мен толыққанды кешірім сұрағанын көріп тұрған жоқпын. Жалпы тағы да қайталап айтамын, егер де Атамбаевтың қолында Қазақстан өзіне ыңғайлы кандидатты тықпалады, соған насихат жүргізіп, қаржылай көмектесті деген дәлелдер болса, онда Атамбаев соның бәрін шығару керек. Сол кезде Қазақстан жағы бәлкім кешірім сұрайтын шығар. Сондықтан уақыт көрсетеді.
Асқар Мырза, қысқаша сұрағым, қырғыз үкіметі шекарадағы ахуал бойынша дүниежүзілік сауда ұйымына және Евразиялық экономикалық бірлігіне қайрылбады ғой. Бұлар бір оң нәтиже алып келуі мүмкін бе бұлар әрекеттер?
Сөзсіз түрде, неге дегенде, бірінші ретте біздің премьер-министр қазақ премьер-министріне түсіндіру зарыл. Бұл душмандық қадам емес. Бұл негізі қырғыз демілгесімен ошол қырдал түзілді. Ошол уюмдардын ичинде жол жоболору барбы, ушул маселелерди чечкени. Ошондо анык болот. Эгерде биз бир бирикмеге кирсек, бир бирикмеде астыбызга бир максатты койсок, анан ошонун ичинде саясий жолдор менен экономикалык тоскоолдор түзүлгөндө ошону кандай жол менен чечилет? Эгерде жок андай маселелер чечилбейт, эки тараптуу чечилет десе, анда биз дагы Кыргызстан тарабынан ЕАЭС-ке көз карашыбызды өзгөртүш керекпиз. И көп басымдуулукту эки тараптуу кызматташууга салыш керекпиз. Башка жолу жок. Бирок мен ойлойм, бул жакшы бир ачык, анык ал бирикмелердин ролуна, ал бирикмелердин ордуна бир маалымат алганы жардам берет деп ойлойм.
Рахмат сиздерге. Астана Бишкек алакасын дипломат тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана Алматыдан көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов менен талкууладык. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.